Góður hlustendur, við Páll Skúlason bjóðum ykkur velkomna í heim hugmyndanna þar sem við dveljum á samt góðum gestum þessar mundir. Í spjall okkar við sagfræðingana Gunnar Karlsson og Sigríði Matthíasdóttur í síðustu viku var hugmyndin þjóð og þjóðverðni til skoðunar og vorum við í lokin komin að ríkinu. Björg Thorarensen, prófessor í lögfræði og forseti til lagadeildar, verður gestur okkar í dag. En áður en við köllum hana til, langar mig að heyra frá þér, Páll, litum þörfina á umfjöllunum grundvallar hugmyndinum ríkið. Sem þú, ég veit að þú hefur verið bæði rætt og ritað á ýmsum stöðum, ýmsum vettvangi.
Já, ég held að þarna sé að ræða einhverja mikilvægustu hugmynd samfélagsins sem að við þurfum eiginlega öll borgarar í ríkinu að skilja og átt okkur á. Ólíkt hugmyndinum þjóðina þá má segja að hugmyndinum ríkið hún er vissu marki svona óraunverulegri að því leiti að þjóðin þó samsett af einstaklingum með holdi og blóði en ríkið einhvers konar kerfi eða skipulag og hugmyndin sjálf ríki hún hefur verið rökrætt fram og aftur af fræðimönnum alveg í yfir 2000 ár sem er ólíkt með þjóðarhugmyndina þannig erum við stöndum við frammi fyrir hugmynd sem er óneitanlega vissuleiti mjög flókin mikilvæg og fræðilega sé mjög spennandi og hefur margar hliðar þannig að það er, við getum ekki tæmum ekki efnið en það er sem að ég vildi kannski draga sérstaklega athyglina að áður en að við komum að svona kannski fræðilegu spurningum er það að hversu hagnýtt þessi hugmynd er eða praktísk þar að segja að ríkið er eða hugmyndinu ríkið vísar til skipulags sem að við mennirnir höfum komið á í samfélagi okkar eins og til að halda utanum öll okkar sameiglegu mál og sem leið okkar einlega til að hugsa saman, til að ráða ráðum okkar saman og til að taka ákvarðanir sem ein held. Og það eru ýmsar ólíkar leiðir sem mann hafa farið í þessu sambandi sem að til að skipuleggja ríkið en það sem sameiginlegt sýnist mér vera með öllum þessum fyrirkomulagi sem að við tengjum við ríki er að það varðar okkur persónulega og félagslega. Það eru tvennt kennsti sem ég vildi tvö svona praktíska atriði sem að ég vil bara minna okkur á sem við vitum öll að við fæðumst sem borgarar í tilteknu ríki. Ríkið það gefur okkur ákveðin stimpil og við erum ekki og sem er eiginlega sterkari heldur en þjóðin að vissu marki en þess að við göngum með vegabréfið, skilríkin sem að þannig að ríki það eignar sér okkur á vissan hátt og það er erfitt að við þurfum eiginlega að ganga ef við ætlum að fara úr íslenska ríkinu þá þurfum eiginlega að ganga í annar ríki og þetta er mikil vandræða gangur hjá fólkið mitt sem ekki hefur þessi skilríki tilherir þessu ákveðna ríki sem að eða einhverju tilteknu ríki. Leið tryggir sko ríki okkur ákveðin réttindi, það veitur okkur ákveðina, það er ákveðin sem einstaklingum, við leiðum að við höfum vegabrífi, þá er það ákveðin réttindi og það hefur þetta hlutverk að hugsa um einhverja sameiginlega grundvallar hagsmunni okkar leið og þessu tengist auðvitað við höfum sem þegnar í ríkinu ákveðina skildur, gagvarti, það leggur á okkur ákveðina skildur. Greiða skatta, við þurfum að virða lög landsins og svo framvís og það veitur okkur ákveðna þjónustu. Nú hitt atrið sem ég vildi nefna sem er svolítið kjenski, mér líka var að segja kjenski viðkvæmara mál og sem er það að ríkið hefur, og það er margir sem segja þetta sé svona sterkast einkenni ríkisins, það hefur þennan enga rétt á valdbeitingu. Það er engin stofnun í samfélaginu sem hefur þennan rétt til þess að beita valdi, hafa sem sé lögreglu eða her nema ríkið. Og ég held að við séum öll á vissu leið til við erum alltaf leið á varðbergi gagnvart ríkinu, gagnvart þess lögreglunni. maður er alltaf að hættu einstaklingurinn að brjóta einhver lögin eða einhvern veginn gera einhver mistök. Nú sumir fara, vilja fara sveg, sem sé, og sveg við lögin einhvern veginn og þá þetta grípur, grípur hérna lögreglan inn í eða á að gera það og löggjafinn og svo eru það dómarnir og fangelsin og allt þetta sem eru þetta verulegi sem ríkið heldur utanum.
En þú, Páll, þú nefndir hérna líklega fyrir hálfumánuði þá vitnaður þau í Platón og rit hans um ríkið og sko, þar er ein kannski hefðin eða þar er ein aðferðin að fjalla um ríkið þessar vangaveltur um það hvernig gott ríkið að vera meðal annars. En sko, þú sagðir að þetta væri að hluta til sko alltið praktíst og ef við ætlum að tala hérna um ríkið þá er hægt að gera það greinilega á ýmsum nótum og hægt að kalla til einmitt fulltrúa ýmissa fræðigreina.
Já, það er einmitt það sem að við svona erum einmitt að velta vengum yfir að gera og ég held að þetta sem að vitnaðum til Platóns og fræga rítið hans sem við köllum við köllum á íslensku ríki fjallar í grundvallaratriðum það sem að ég held að flest okkar séu sammála að sé kannski það mikilvægasta við ríki og það er það sé réttlátt það er að segja ríki ef ríki er ránglátt, ef ríki kemur illa fram við þegnana þá er það, eða fram við já, við þegna sína að þá er það á villigötum þá er eitthvað að þannig að réttlætið er kjænst í það mikilvægasta sem við leiðum hugana þegar við hugsum ríki og þá komum við einmitt að lögunum mikilvægi lagana og lagasetningar og þess að ríkið stjórni með lögum og þá komum við kjænst að því hugtæki sem að ég veit að Björg Thorarensen hefur sérstaklega fjallað og rannsakað og kynnt sér en það er hugmyndin réttarríkið.
Snúm okkur því.
Já, verður velkomin til okkar, Björg.
Takk, Lís.
Og okkur Ævar sem sé langar til að spjalla við þig um ríkið og sérstaklega þá þetta hugtak sem að varðar réttin eða lögin og hefur kennt við réttaríkið og það er einlega kennst í svona tvö eða þrjú atriði sem að okkur langar til að spjalla við þig og það er náttúrulega kennst í fyrst þessi hugmynd um stofnun ríkisins með lögum, hvernig lögin tengjast ríkinu við upphaf ríkisins. Nú svo er að sjálfsögðu lögin hvernig ríki stjórnar með lögum og hvernig við borgararnir getum nú séð til þess að ríki líka haldi sig þá innan ramma lagan og þess aftur. En ég myndi svona leggja bara upp fyrir, eða bjóða þér aðeins að leggja máli fyrir okkur.
Já, þakkaði fyrir. Það er þannig að í mínum fræðum í háskólanum í stjórnskipunarétti og þjóðarétti, þar er það einmitt ríkið sem er þungamiðja, upphaf og endir þeirra fræða. Til að mynda stjórnskipunarrétturinn, hann fjallar auðvitað það í fyrsta lagi að skilgreina hugtaki ríki, í öðru lagi hvert er markmið ríkisins, þriðja lagi hver er grundvöllur ríkisins og í fjórða lagi hvað er ríkisvald, þetta sem tilheyrir ríkinu og er þessi einkaréttur sem ríkið hefur á að beita því valdi. Nú það eru auðvitað svona stórt séð ef við byrjum á að líta á hvað ríki er og ef við horfum á skilgreiningar stjórnskipunarréttarins ríki að þá hefur það verið skilgreint svo leis að það er í fyrsta lagi er það mannlegt samfélag, það þarf að vera fólk til þess að búa til ríki. Í öðru lagi það þarf að hafa yfirráði við tilteknu landsvæði. Í þriðja lagi það býr við lögbundið skipulag og í fjórða lagi að þá lítur það einhverri stjórn sem sækir vald sitt til samfélagsins sjálf. Og þetta er svona nútíma hugmynd sem við höfum ríki.
Já, það er þetta að sækja valdið til þjóðarinnar eða til líðsins.
Já, að sækja valdið til þessa samfélag sem að ríkið stendur fyrir.
Já, hvernig skýri lögfræðin það?
hún skýrir það ekki einu sér, hún verður að gera það í samhengi við eina langa hugmyndasögu sem að má rekja eins og það nefnir ráðan aftur til Platóns, það sem hann fjallar ríkið og síðan nokkur nær okkur en þó allt aftur til miðalda og síðan kannski þær hugmyndir sem við byggjum helst á í dag eru þær svona stjórnmála, svo stjórnmála speki sem að var ríkjandi á 17. og 18. öld og er gjarnan kennd við sérstaklega John Locke og einnig við Montesquieu og síðan Rousseau, eftir menn sem að eru þarna, eins og þið vitið á 17. og 18. öld að endur móta eða kannski að sækja aftur til eldri hugmyndasögum það hvað er ríkið og hvað er markmið ríkisins.
Já, ákveðin svona sáttmála.
Ákveðin sáttmála, þetta er, Rousseau er hann á setni hluta 18. aldar, sko ekki löngu áður en franska byltingin verið 1789, sem er svona uppbrunni eða upphaf kannski þess svona stjórnskipulag sem við þekkjum í dag og svona það sem að rétta ríkið sem við komum kannski aðeins á eftir. Svona byggir á hugmyndum sem að kristallast einmitt á þessum frá í skoðunum á þessum tíma. Aðalatriðið er að ríki er fyrirbæri sem að er eitthvað það sem borgararnir hafa fólkið í þessu samfélagi sem er hugtakaskilyrði. Það hefur ákveðið að fela einhverjum tilteknum handhöfum vald til þess að taka ákvarðanir sameiginlega hagsmuni.
Hvernig sérðu gerist þetta í samfélagi? Er þetta gert í eitt skipti fyrir öll í samfélaginu eða er þetta kennst í hugsanlega eins og sumir hugsa sér nú eins og sérstaklega til eins Hobbes og reyndar kennst í Lokk líka að þeir tala sáttmálan sem eiginlega ímynda fyrirbæri þetta samkomulag haldi hafi kennst í aldrei átt sér stað heldur hugsaðir ímyndaðir sér að svona samkomulag sér röklega séð forsendan fyrir ríkinu.
Það er röklega séð og öll mannleg samfélög hafa sínt viðleitni til þess að leita í þetta far. Það er eitthvað sem skýrir það.
En svo höfum við aftur ríki eins og bandaríkin sem eru stofnuð, það sem enn koma saman með raunverulega og semja reyndar stjórnarskrá ekki sett.
Já, þeir hafa svona ákveðin og kannski skýrari upphafspunkt heldur en Íslendingar að þessu leiti því að Íslendingar byggja sína stjórnskipun og sinn grundvöll að sínu ríki raunverulega á erlendir fyrirmynd sem er danska stjórnarskráin.
Já.
En það sem gerist er að menn koma saman og ef við víkjum aftur að kannski þessum frumhugmyndum eins og ég vísaði til með John Locke að hann býr til ímynda ríki sem heitir ríki náttúrunar. En það endur spekla samt söguna að vissu leiti. Menn byrja að búa saman í einhverju samfélagi. Í grunninn eru skoðanir Locke byggðar á því að í þessu ríki náttúrunar að þá séu allir fullkomlega frjálsir og það ríki jöfnuður á milli manna. Og það gildi ákveðin náttúruleg réttindi sem að þessum mönnum í samfélaginu eru veitt og öllum veitt þessi réttindi jafnt. En tilgangu manna með því að koma sér saman að stofna ríki er fyrst og fremst að þessi grunnatriði, þetta frelsi og þetta mannlegur og líf hvers manns og eignir, þeim er einfallega betur komið þannig að í stað þess að allir séu frjálsir, að þá verður að hafa í huga að það eru alltaf einhverju menn sem að auðvitað fara út fyrir þetta frelsi sitt til þess að nýta sér þessa eignir og ganga á þessi náttúrulegu réttindi annara. Þess vegna koma samfélagin sér saman það að það verði að vera einhvers konar sett og viðtekin og byrt viðmið eða lög sem eru sett sem að borgararnir fela einhverjum tilteknum ríkinu sem slíku til þess að setja. Nú í öðru lagi að það verður að vera hægt að fylgja eftir þessum lögum og það verður að vera hægt að skera úr ágreining sem að vaknar lögin og í þriðja lagi að það þarf að vera hægt að fylgja eftir réttum dómum. Við getum skoðað aftur í sögunni og við þekkjum auðvitað best okkar eigin sögum það hvernig þjóðveldi myndast. Við getum sagt að þar hafi verið og kannski Íslandi einstæri aðstöða þýleiti til að vera með einhvers konar ríki náttúrunnar vegna þess að hinga safnast menn af úr öðru ríki.
Já.
Safnast hér frjálsir, nema hér lönd og koma sér saman að þeir verði samt að setja eitthvað skipulag.
Ég mitt hann eða það er þá stofnunin íslenska ríkis 1930.
Það má segja að það er svona kannski mjög gott dæmi og sjálfgeft að ríki eigi sér svo kannski ákveðin uppruna ríkistofnunina sem slíka.
Ég mitt.
Það sem hins vegar vantaði eins og menn vita í þjóðveldinu var að það var aflið til þess að fylgja eftir þessum settu lögum.
Já, það vantaði þá
bæði ríkisvaldið.
Já,
fyrst og fremst eða framkvæmda þann þátt ríkisvaldsin sem að knýr menn til þess að fylgja þeim lögum sem þeir hafa komið sér saman að hlýta og til þess að fylgja sem dómum sem eru hvernig er upp til þess að skera úr þrætum.
Já, við höfum löggjafald og dómsvald en ekki framkvæmdavaldið til að fylgja eftir dómunum og
lögunum. Og í þessu samhengi má líka benda á að því ég nefndi að ríki væri þungamiðja stjórnskipunarréttarins, ríkið er líka þungamiðja þjóðarréttarins. Já. Það erum við að tala annað samfélag, það er ekki samfélag manna, heldur samfélag ríkja.
Já.
Og þar gilda líka ákveðna reglu sem að þessir borgarar, ef við köllum ríkin borgara í þjóðaréttinum, þeir hafa líka komið sér saman að setja ákveðna reglur, þeir hafa komið sér saman að gera alþjóðlega samninga, ákveðna réttindi og skyldur, gagnkvæm réttindi og skyldur og þau hafa komið sér saman að það sé hægt að skera úr þrætum með alþjóðlegum dómstól, fyrir alþjóðlegum dómstólum, reyndar stundum vegna þess að ríkin eru sjálfstæð og fullvalda og afsala sér ekki eins og borgarar í venjulegu mannlegu samfélagi, þá afsala er ekki jafn miklum valdi til einhvers konar ríkisvalds, það er ekki til yfirþjóðlegt ríkisvalds í öllum heiminum. En það skortir hins vegar á og þótti sé viðleitni til þess að koma á framkvæmdavaldi í samfélagi ríkjana sem er besta dæmið er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Að þá er það samt aldrei afdráttarlaust vegna þess að ríki samanstendur af samfélagi þjóðanna samanstendur af fullvalda ríkjum sem að þurfa að ganga sérstaklega undir þetta vald hvert og eitt ef þið vilja vera bundin við það.
Já, það vantar meðlega að það ekki alþjóðlega framkvæmdavald.
Jú, það er auðvitað það sem að þjóðaréttunni snýst um að fjalla hvenær vakna deilur og hver á að sker úr það og felst ríki á að fá alþjóðlegan úrlausnaræðila. Við þekki nú bara nýlega dæmi úr okkar hér bara úr fréttunum þegar við fjallum milliríkja deilu eins og ISAF og hvernig á að koma til fyrir alþjóðlegan dómstól.
Þannig ástandi í raunni kannski í alþjóðlega er ekkit ólíkt í sem var á þjóðveldi.
Það má snýja mjög einfalda mynd má segja að það sé sko þjóðveldi var þó þannig að vísu að menn höfðu það sameiginlega vettvang sem var þingið sem að setti lög og skar úr deilum og menn allavega þetta voru þá klárlega fulltrúar þessara á þjóðveldsöldinni þá goðarnir sem þarna fóru með ákveðu umboð fyrir þjóðin ef maður horfið á þannig. Það er engin slíkur beinn vettvangur til í þjóðaréttinu nema þá kannski einna helst alls er að þing saminu við þjóðana en það tekur samt ekki bindandi ákvarðanir að setur ekki lög með beinum hætti en framkvæmdavaldi skortir vissulega og það leiðir til þess að það eru ævinlega einhver stríð átök eða erjur í heiminum og þetta sjáum við í ríki eða samfélagi það sem að ekki er framkvæmdavald og það sem að menn hafa ekki komið sér saman að hlýta ríkisvaldinu, þar eru alltaf uppi átök erjur og deilur.
Ef við komum með einu hugtæki sem hún nefndir óbeint allavega þegar hún varst að tala ríki náttúruna nefnilega mannréttinda hugmyndinni, það er að segja það að mönnum sé ásköpuð tiltekin réttindi, mér ekki að segja frá náttúrunar hendi og það er að segja þau að menn hafi rétt til frelsis og til eigna og eins og lokkorðar það allavega svo fremi að þeir sem sé virði aðra einstaklinga sem að hafa einnig svipaðan rétt. Hvernig sérðu þetta hugtaki í dag í okkar ríki? Hvaða máli skiptir þetta hugtaku mannréttindi? Hvernig er þetta hugtak sem að fyrst og fremst skiptir máli núna svona alþjóðlega séð eða er þetta hugtak sem að hefur skiptir virkilega máli núna í samskiptum, skulum við segja þegnan á ríkisins, hvernig?
Já, mannréttindin skipta auðvitað algeru grundvalla máli þegar maður er að fjalla stjórnskipulega ríkis og undirstöðu ríkisins og alveg frá því það er náttúrulega mannréttindin núna byggja auðvitað núna langri þróun sem að má kannski í grunninn rekja aftur til 18. aldar þegar að menn ákvaðu að brjótast undan óki valdhafa sem sóttu ekki umboð sitt til fólksins.
Einmitt.
Og þannig tengjast mannréttindi og lýðræði afskaplega mikið saman. Menn kröfðust lýðræðisleiri stjórnarháta og þeir fengu fullvissu sína fyrir því að besta stjórnarfyrirkomulagið til þess að maður geti notið sinna náttúrulegu réttinda sé einmitt að maður að samfélagi sjálft komi sér saman það hverri beiti ríkisvaldinu og hverri taki að sér að sinna hagsmunum borgarana og leið og ríkisvaldi fer að misnota eða hættir að vinna þessum sameiginlegu markmiðum fólksins og misnota valdsins, valdið, þá eiga borgararnir rétt á því að komunum frá og velja sér annan, aðra handafa í staðin. En það sem tengir einmitt mannréttindin og lýðræði saman er að það eru grunngildin sem að Locke og margir fleiri koma með á 17. og 18. öld, þetta frelsi manna til þess að njóta, þurfa ekki að þóla afskipti af hálfu hvorki annara manna né af hálfu ríkisvaldsins. En það þarf samt auðvitað að halda mannréttindi náttúrulega eru ekki takmarkalaus en það þarf að skrá þessa grunnhugmyndir og það gert í stjórnarskrár á 18. öldinu og síðan á 19. öldinni mannréttindi sem eru svona ákveðnar undirstöður stjórnskipulagsins. Og réttaríki fer síðan að tengjast í hugmyndinum réttaríki þróast líka samhliða þessu þannig að forsenda þessa mannréttindi séu virt eru fyrir utan það sem ég sagði áðan að handhafarnir séu með umboð borgarana en auk þess að það séu settar almennar og hlutlagar reglur eða lögin sem gilda jafnt alla borgarana og það sé tryggt líka að það sé ákveðin jöfnuður lögin verða að það verður að beita þeim jafnt gagnvart borgurinu þess vegna eru þau sett fyrirfram en ekki ákveðin í hverju máli hvernig hvaða reglur eiga að gilda nú og auk þess að það sé til ekkur úrskurðaraðili til þess að skera úr það hvort að þessi grundvallarréttindi sem eru fest í stjórnarskrána hvort þau hafi verið brotin og þetta er þá eitt af undirstöðum réttaríkisins að mæla fyrir að það séu sjálfstæðir og hlutlausir dómstólar sem fá það verkefni að meta hvort þessi grunnréttindi eru fest í stjórnarskrána sem eru fest í stjórnarskrána hvort að annarkvort löggjafinn sjálfur fer út fyrir heimildi sínar til þess að hérna, eða sem sé brýtur þá á þessum réttindum með löggjöf og einnig hvort að framkvæmdavaldshafarnir hafa og þá að því nefnir lögreglu eða það er svona kannski algengasta formi sem maður sér fyrir sér þegar maður horfir á valdbeitingar heimildi ríkis þá sér maður gjarnan lögreglu af því að það er svo ábyrrandi valdbeitingar heimildirnar þar en þetta allt saman er háð því að þessar stofnanir ríkisins að þetta vald sem það fara með að það sæti óháðu endurskoðunarvaldi dómstólana.
En er þessi, af því ég nefndum þjóðveldið á þann og skortin á möguleikunum til að framfylgja lögunum á framkvæmdarvaldinu í þeim skilningi, er áherslan á þessa græju, þessa hugmyndum þetta geta beitt valdi? Eins og maður kannski ímynda sér hefði íslenska þjóðveldi orðið alveg ríki og hefði fengið lánað hérna, eitt langskip með einhvers konar lögregluliði frá Noregi eða einhvers stað frá sko, og þessi áhersla síðan sem var allt fram okkar tíma þá verði þessi mikla áhersla á möguleikana á beitavaldinu gengur allt svo gegn mannréttindum, gengur gegn líðréttindum samver bara það sem gerðist á 20. öldinni nasismann og kommunismin sovjet og svona sko, er þetta allt svo er mönnum alltaf dálítið hætt við þessa áherslu að leggja svona rosalega mikla áherslu á þetta og tækið það, ríkis tækið
Já, valdbeitingar heimildin er alveg forsendan fyrir því þótt að virki kannski eins og þversögn þá er það forsendan fyrir því að menn geti notið réttindana Því að valdbeitingarheimildin er notuð til þess að ef einn maður brýtur á rétti annars, ef að engin lög eru sett sem að til að mynda gera refsiverða, þá hátt sem ég að ráðast á menn og drepa eða brjóta á réttindin þeirra. Ef það er ekki til virkar valdbeitingarheimildir til þess að venda réttindi manna og til þess að ná þessu markmiði ríkisins að vinna sameiginlegum hagsmunum allra borgarana að lifa lífinu í friði og að frelsi sé vendað. Ef að valdbeitingarheimildirnar eru ekki til staðar til þess að refsa mönnum fyrir að brjóta þessum náttúrulegu réttindum að þá nærma er ekki þessu markmiði. Og það gerist til dæmis á þjóðveldisöldinni að menn eru að taka upp á því sjálfur að refsa. Þeir taka refsivaldið sér í hendur.
Já, já. En hvað með það ef að menn berjast mjög harkalega fyrir réttindu sínu? Hversu langt eiginlega gengur réttindabaráttan? Og hvernig virkar réttaríkið í því að venda almannaheill hugsanlega gagnvart þá einstaklingunum sem að sem í krafti frelsis réttinda sinna hugsanlega gera hluti sem orka tvímælis í samfélaginu.
Ja, það er einmitt þarna sem að þessi vandfundna leið á milli réttinda almennings af einhverju og þess að sameiginlega markmiðs að ná fram réttindum almennings og síðan þessum réttindum einstaklingsins sem að telur að hans réttur sé ómikið skertur í þá hagsmuna fjöldans. Já. Þetta snúast næstum því öll álitamál hvort að mannréttindi hafa verið brotin. Og réttindi vega stöðugt á og ég get bara nefnt bara nýlegt dæmi þar sem að ég var að stjórna fundi daginn. Þar sem að fólk er að koma saman á skipulagðan mannfund sem að nýtur sérstakra vendar stjórnarskárunar og fundafrelsi. Á sama tíma koma aðrir gestir á fundin sem vilja nýta sér tjáningafrelsi sitt og vilja mótmæla því sem gerist á fundinum og vilja ekki hlýta fundareglum. Þannig að þeir eru að nýta sér tjáningafrelsi sitt, við hinir gestirnir á fundinum erum að nýta okkur fundafrelsi okkar. Og hvað á að gera? Hvort á að ráða?
Ég mitt. En þarna má segja eru átök á milli hópa. Það er að segja þarna kemur hópur sem er að mótmæla og er að ráttavekja eftirtekt á sínu málstað. Ef við hins vegar horfum til fyrirtækja, ekki þessi stórfyrirtækja sem að eru með miklu og öfluga starfsum í þjóðfélaginu, þau njóta réttinda og væntanlega eru þetta persónur að lögum og þá má ekki gleyma því að mannréttindi, þetta er lagalegt hugtak persónar lögum, en svo fyrirtæki það lítur þá að njóta ákveðna mannréttinda líka.
Já, þetta er reyndar mjög áberandi þróun á síðustu áratugum einmitt það hvernig mannréttindin og réttinda ákveði stjórnarskrárunar eru færð út ekki bara yfir einstaklingin heldur raunverulega yfir þá lögaðila fyrirtæki eða félög og maður skildi spyrja hugtæki mannréttindi, er það ekki bundi við menn? Er þetta ekki þetta mannlega eðli og þessi meðfættu réttindi? Eru fyrirtæki með meðfættu réttindi sem verði ekki skilin frá eðli þeirra? Þannig spurning vaknar en það er samt, þróunin er þannig vegna þess að hitt markmið mannréttindina er fyrst og fremst líka eins og ég nefndi að sporna við því að valdhafar geti tekið einhvers konar geðþóttalegar ákvarðanir. Þau eiginlega undirstrika nauðsyn þess að valdhafar byggi allar sínir ákvarðanir takmarkanir á athafnafrelsi á lögum. Þetta er undirstaða réttarríksins. Þegar að fyrirtæki er annars vegar og það er álítið efni hvernig að ég beita valdi gagnvart fyrirtækinu, þá standa ekkit önnur rök fyrir því að ríki fyrir ekki að vera bundið af meginreglum réttarríkisins þegar að takmarkar réttindi fyrirtæki og þetta er dæmigerti til dæmis eignarréttindi, fyrirtæki getur átt miklar eignir. Það getur líka verið spurningum hvort að þeir sem að reka fyrirtæki og lendi í dómsmáli ekki að fá réttláta málsmeðferð fyrir dómstólunum, fyrir óháðum og hlutlausum úrskurðaraðarum rétt eins og einstaklingar. Þannig hefur þetta yfirfærst klárlega og í mjög svona kannski áberandi á síðustu 20 árum hversu oft fyrirtæki eru raunverulega að standa að til dæmis málarekstri eða eru í deilumálum fyrir dómstólunum það hvort að mannréttindi þeirra hafa verið brotin. Við getum tekið sem dæmil til að mynda líka bara dagblöð eða fjölmiðla aðra. Það er mikil áhersla lögð á það í réttaríki að venda sjálfstætt réttindi fjölmiðlana og rétt þeirra til þess að miðla upplýsingum. Vegna þess að það er líka partur af lýðræðisskipulaginu öllu að þeir geti miðlað upplýsingum til almennings til þess að geti fara fram skoðanaskipti. Þannig að þetta er endalaust verið að vega og meta hvernig að ég finna stundum jafnvægi á milli réttinda sem að virðast rekast á eða eru stríðandi og erfitt að skera úr hvor eigi að vera mega þingra.
En bara grunn hugmyndin takmarkað ábyrgð, hlutafélaga hugmyndin, hvorki kjarnin í hlutafélaga hugmyndin það að menn hafi takmarkað ábyrgð, eigendurnir beri takmarkað ábyrgð, er það ekki mjög erfitt eins og hefur nú kannski ymmitlega komið að ljósi í okkar samfélagi, er þetta ekki einmitt erfitt þegar við erum að tala aðila gagnvart lögunum og ábyrgð einstaklingsins ef að allt svo í grunninn, það sem hann er að sýsla með, það, hann ber ekki að takmarka ábyrgð að því?
Það er þetta ekki fyrir.
Nei, það er umverulega kannski af öðrum toga því að takmarka ábyrðin lítur að svona takmarkari fjárhagslegri ábyrð og er svona kannski spurningum lögbundi skipulag á því til dæmis hvernig hlutafélög starfa og það er umverulega ekki það sem horft til og hefur ekki beina það svona allt annars eðlis sá þáttur í skilgreiningu á félögum og fyrirtækjum aðalatriðið er hvort sem það er hlutafélög eða félag eða bara frjálsfélagasamtök eða sameignafélag eða sjálfseigna stofnun, það er ekki hort á rekstra formi sem slíkt. Það sem mestu máli skiptir er að þegar afskipti eru höfð af einhverjum sem er viðurkenndu sem aðilja lögum sem öll þessi fyrirbæri eru, rétt eins og einstaklingar, að þá verður að huga því að þær hömlur sem ríkisvaldinu eru settar í stjórnarskráni, í þessum grundvelli ríkisins, að þær gildi ekkit síður þegar afskiptin beinast af slíkum personum.
Þú nefndir stjórnarskrána. Nú hérna fengum við stjórnarskrána frá úr hendi Danakonungs 1874 og einhliða. Hann ferð okkur hana og hérna og síðan höfum við að sjálfsögðu breyttin og þróaðan á ýmsu leiti en samt held ég að það líki nokkuð ljóst fyrir að við höfum aldrei rætt hana Íslendingar í grunninn. Það er að segja að við breytum henni, aðlögum hana að okkur og svo hérna, breytum við hérna, íslenska ríkinu úr því að vera hluti af danska konungsveldinu yfir í það að vera lýðveldi með forseta 1944 og þar við situr það sem við höfum vísu sérstaklega veit ég sérstaklega tekið inn mannréttinda ákvæði einmitt sem eins og við vorum að ræða núna sem vantaði í hérna gömlu stjórnarskrá en einhvað síður að þá hefur stjórnarskráin ekki verið rætt til neinn að hlítar af okkur Íslendingum og ég mér er til efs að margir hafi lesið stjórnarskráin eða týnt sér hana svona, meðal almennings og núna kom upp á síðasta ári nauðsinn þess að hugsanlega endurskoða stjórnskipun okkar og þar með stjórnarskrána og efna þá til stjórnlaga þings. Áðurum við langaði til aðeins að ræða þetta við þig, hvernig þessi hugmynd horfir við þér sem stjórnlaga þing. En fyrst vildi ég spyrja þig um sko fordæmi fyrir stjórnlaga þingum hjá þjóðum. Og þá leið, sko, hvort í þínum huga að einu sinni þegar búið er að, ef þjóð er búin að halda, sem að segja, taka upp stjórnarskrá, hvort að þetta sé eins og bindandi eða hvernig þetta blasir við lögfræðingi, hvort að raunverulega þurfi ekki reglubundið að ræða þessi grundvallar atriði.
Já, það náttúrulega var áhugavert að fylgjast með því þegar að kreppan skalla og allt rundi að hversu mikið aftur hvar var til svona eiginlega kannski upprunans, menn fór að velta fyrir sér hlutum sem að þeir hafa ekki gert, sérstaklega þegar vel árar, þá eru menn ekki endilega að velta fyrir sér svona hverjar eru stóðir á hvað stóðum hvílir Íslensk samfélag og Íslensk stjórnskipulag og fyrst þegar eitthvað bjátar á að þá fara menn að spyrja af hverju gerist þetta og hvað er að grundvellinum hjá okkur og höfum við ekki lagt nógu svona skýrar línur það hvernig okkar stjórnskipulag á að virka og þá rifja menn upp að eins og þú bendir á Páll að menn settu sér aldrei Íslendingar sem þjóð þeir náðu aldrei því stigi í sinni sjálfstæðisbaróttu að setjast niður og að fara yfir þessar hugmyndir um uppsprettur ríkisvaldsins og að finna hver væri svona grundvallar svona gildi sem að þeir vildu byggja sitt ríki á. Heldur, eins og þú segir, tóku þau við stjórnarskráni að undangengnum miklum deilum og raunverulega svona hálgerri öngstræti sem að stjórnlaga deila var komin út í við Danmörku og eftir miðja eða svona upp á 1870. Að þá fór það svo að konungur færði íslendingum stjórnarskrá sem að var að nokkru leiti, eða mestu leiti algjörlega sambærileg þeirri dönsku sem var sett 1849. En það var einmitt á 19. öldinni sem að ríki fóru að setjast niður eftir því sem að einveldi hérna var afnumið. þá var tími stjórnlagaþinganna. Þá var tími til þess að finna vettvang þar sem að væri hægt að búa til einhvers konar uppsprettu, koma sér saman þetta var svona tengt hugmyndin sáttmólan, þjóðin ætti að koma sér saman þann grunn sem hún vildi byggja stjórnskipulagið á. Þetta var meðlans gert í Danmörku 1848. Danska stjórnarskráin sprottin upp úr slíku stjórnlagaþingi. Nú, það má líka benda á til dæmis að norska stjórnarskráin frá 1814. Hún er líka í grunninn byggð á svona stjórnlagaþings hugmyndinni. Þótt að þetta hafi ekki verið stjórnlagaþing eins og við tölum í dag að það hafi verið kosið með jöfnum atkvæðisrétti allra og hérna, þetta var þetta menn sem höfðu verið í stjórnmálum og sumir embættismenn en það var samt samkomulag að þeir söfnuðu saman og myndi draga upp þennan sáttmála. Það tók stuttan tími í Noregi, það tók heilan vetur í Danmörku. Það var stjórnlagaþing sem starfaði allan veturinn og Íslendingar áttu meðal annars rétt á því að taka þátt í því stjórnlagaþing en það var partur af mótmælum Íslendinga að segja við eigum ekkit erindi þarna, við erum ekki partur af þessu ríki, við erum okkur eigi, við erum sjálfs, eða viljum vera sjálfstætt ríki. Það gerir síðan að við fáum sjá stjórnarskrána frá Danmörku. Auðvitað var hún í megin atriðum mjög ásættanleg, alveg eins og hún var fyrir Danmörku og þannig að þarna var auðvitað komið á líðræðislegri skipan, það var komið á skilgreiningu á hverju væru handhafa ríkisvaldsins og hvernig þið tempruðu vald hvers annars og svo framvegis og það voru líka mannréttinda ákvæðar þótt að þið væru svona frekar svona fáorð og var síðan til að mynda breytt hér 1995, það var nú ekki fyrr en þegar að verða vandamál og bjátar á og allt hrynur þá fara menn að hugsa hvenær ákvæðum við þennan hvenær gerðum við okkar sáttmála í Íslendingar
og þá er það kjensti
og þá þetta... kemur í ljós að við fengu, hann var svona eiginlega innfluttur sko. Og þá fer fólk að hugsa, nú viljum við bara fara í gegnum okkar stjórnarskrá, sérstaklega þá þætti stjórnarskrárunar sem tengjast ábyrð og verkaskiptingu handhafa ríkisvaldsins, ábyrð ráðherranna, ábyrð þingsins, hvernig hægt að tempra vald ráðherranna ef að eitthvað kemur í ljós að sem séu svo berlega komi ljós hér á landi að eitthvað mikið hafði gerst í öllu kerfinu og allt. Mætti segja bara eins og hafi hrunið til grunna og hver bar ábyrð á þessu. Mm. Menn fóru þá að skoða stjórnarskrána og fengu ekki þessi svör. Og nú er þá, það er svona ítir undir hugmyndir að Íslendinga þurfi að taka sér til og skrifa stjórnarskrá sem að endurspeglar betur hvernig viljinn kemur frá þjóðinni sjálfri. Endurspeglar svona nokkra grunnstóðir eins og bara það sé mannréttindi og líðræði sem er nú alltaf nefnt í stjórnarskráni í dag. Og líka að það verði settar skýrari reglur en það að vilji þjóðarinnar geti haft áhrif á mikilvægum tímum til að mynda að það verði ákvæðum þjóðaratkvæðagreyslur sem er raunverulega tæpast að finna í stjórnarskránu í dag en það eru þó nokkur undantekningar frá því og að það verði til skýrari reglur en það hvernig valdhafar verði dregnir til ábyrðar ef að í ljós kemur að þeir hafa brugðist.
Það er mitt. Ef við komum aðeins að hérna svona grunngildunum í sambandi við samfélagsáttmála að þá dettir mér í huga að frakkarnir í fransku stjórnarskrá að þeir vísa í þessi grunngildi frelsi jafnrétti bræðralag og sem hafa augljóslega svona ólíkast í skotanir frelsið vísar einlega til okkar sem einstaklingar sem viljum fá að ráða okkur sjálfir og vera og ekki láta aðra stjórna lífi okkar nema mjög takmörkuðu leiti nú svo er það jafnréttið sem að vísar þá í réttlætið sem að við vorum að tala og lögin að við séum jöfn fyrir lögum og að það sé ekki of mikið mönnum sé ekki mismunað í samfélaginu með óeðlögum hætti og þess að það og svo kemur þessi bræðralags hugmynd sem að eða sem að vísar þarna sem að þú að stendur hana bræður að þá er þetta öruglega átt við sýstur líka þetta er ekki þannig að þarna er einlega svo má segja vísa kannski til samfélagsin sem við tilheyrum sem hópur sem vill standa saman og samheldninnar og þess áttar er ekki ef þeir við ræðum stjórnarskrá og stjórnskipun þurfum við ekki með Íslendingar að ræða þessa hluti?
Jú, ég er algjörlega samfærðum að það væri sko, og það er eðlilegt í stjórnarskrá sérstaklega í nýri stjórnarskráma eins og nú gildandi stjórnarskrá er frá 1958 franska stjórnarskráin segi ég.
Já.
En hugmyndir um frelsi jafnrétt og bræðralagur auðvitað, þetta er rakið aftur til hérna einhvern orða frönsku byltingarinnar og hefur lifað áfram sem grunnurinn ekki bara að upphafi nýs stjórnskipulags í Frakklandi heldur umverulegi allri álfunni þetta er auðvitað upphaf þeirra umbyltinga sem varð á stjórnarháttum en einmitt í íslensku stjórnarskrána kæmi nú til þess að hún yrði endur skoðuð sem að hefur gengið mjög erfilega fyrstu tveir kaplarnir sem að fjallin framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið að þeir hafa sérstaklega framkvæmdavaldið hafi lítið breyst í þeim köflum en inngangs orð að hverri stjórnarskrá að mínu viti ætti einmitt að vera þessi svokulluðu motto eða grunngildi til að mynda eins og segir í frönsku stjórnarskráni að grundvallar regla ríkisstjórnarinnar eða valdið er fyrir fólkið kemur frá fólkinu já, og er fyrir fólkið þetta er svona upphafs, þetta er útgangspunktur alls sem kemur á eftir síðan koma lýsingar á þessu mottó eins og frelsi, jafnrétt og bræðralag en auk þess er þarna lýst jafnvel ákveðnum einkennum sem að tengjast þjóðinni af því að við vorum nú að tala hér um þjóðinum daginn að þá kemur fram að tungumál Frakklands í franska jafnvel fjallaðum að þjóðfáninn hvernig hann hérna er byggður upp og að það sé jafnrétti síðan það síðan undirliggjandi í þessu fyrsta í þessu inngangsákvæði stjórnarskrárinnar að allt franska stjórnskipulagi hvíli á þessu jafnrétti.
Finnst þér þörf á því að við komum okkur, þar að segja við setjum okkur svona
mér finnst, motto? Já, mér finnst þörf á því að við tökum til endurskoðunar og ég hef margsinnis rætt á núna sérstaklega í vetur þegar umræðin hefur verið svona mikil að mér finnst löngu tímabært að við tökum stjórnarskrána og lögum hana bæði að nútímalegri einfallega að skipula í nútímans því að hún sérstaklega hvað varðar störf þessa mikilvægu handhafa ríkisvalds framkvæmdavaldsins er hún einfallega ófullnægjandi síðan teldi ég rétt að íslenska þjóðin kæmi sér saman að setja inn einhvers konar inngangskabla það sem kæmi fram þessi grunngildi jafnvel hvort að mannréttinda ákvæðin sem slíka þetta vera þar fyrst það skiptir kannski ekki grunninn mestu máli en þetta er svona tákgræn uppbygging á því hvernig við viljum hafa okkar samfélag stjórnarskrá á ekki að vera þá ekki að vera að bylta henni reglulega hún á að vera stöðu og hún á að vera einmitt að endurspegla þessar undirstöður en mér finnst að Íslendingar hafi aldrei einhvern veginn fengið tækifæri til þess að setjast niður og fara yfir þessar grunn undirstöður og það er það sem stjórnlega þing myndi gera.
Einmitt, þannig að við eiginlega höfum ekki ennþá eiginlega gert þennan sáttmála sem að þjóðin þarf á að halda til þess virkilega að byggja upp sitt ríki eins og hún vill hafa það.
Nei, við höfum ekki gert það, má segja að við höfum bara fengið að senda. Já.
En erum enn, er ekki ákveðin vilji hafið þið ekki bæðið tvö á tilfinningunni að það sé í rauninni mikill vilji til þess að koma þessum endurbótum að koma þessum gildum á blað en það strandar á hugmyndum um aðferð eða hvað? Stjórnlaga þing til dæmis menn er ekki, það er núningur.
Ég er ekki samfærum að það sé vilji fyrir því, nei. Komast, og þá er ég að tala um að þeir sem eru ráðandi valdhafar hverju sinni þegar reynir á að koma hugmyndin í framkvæmd þar sjálfsagt vilja allir eru sammála um að kannski hafa einhver inngangsákvæði sem að lýsa þessum grundvallar atriðum eins og ég nefndi hér áðan en það kemur að því að búa til leiðir til þess að marka þjóðinni eitthvað vald eða finna henni heimildir til þess að taka ráðin af valdhafunum eins og með þjóðaratkvæðagreiðslu ef að það kemur upp mikill ágreiningur og gíf svona átaka tími eins og við þekktum hér frá því vetur að þá heimildir sem að miðast við að takmarka vald það er alltaf þannig að sitjandi valdhafar er ekki sérlega hrifnir kannski af því og meiri hluti þeirra sem að líðræðið er í grunninn eins og þið viti meiri hlutaræði en það að búa til einhverjar varnagla til þess að minni hlutin geti komið fram einhverjum breytingum eða stöðvað til að mynda einhver tiltekin mála, einhver tiltekin lög eða eitthvað slíkt. Það er alltaf tregða fyrir því að koma slíkum heimildum að fallast á að takmarka valsitt. Þetta verður reynda verið gert danska stjórnarskráin hefur breyst miklu meira að þessu leiti heldur eins og íslenska. Þar eru heimildir til dæmis eins og að minni hluti þingmanna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekki mál í alveg sérstökum aðstæðum. Hér er engin heimil til þess að bregðast við ef að rís upp mikil bylgja í samfélaginu og kannski mikil meiri hluti þjóðarana sem er á annari skoðun en þingið. Þá er bara eitt fyrirbæri til í okkar stjórnskipulagi sem er að skjóta málinu eða að forseti ákveði að vísa málinu til þjóðarana með því að neita undir þetta lög.
Já.
Svo það er eina öryggis kannski eða svona útleiðin sem er til í þessu og að mínu mati er hún til staðar en hún er ekki góð eða vel útfærð. Við þurfum að finna betri möguleika til þess að minnihlutin geti komið, já, haft áhrif.
Og þar virðist, eins og þú segir, sitjandi valdhafar eru kannski alltaf svo upptegnir við eitthvað annað að þeir telja. Það kemur þar ekki eins og heldur svona einkenni okkar að það sé svo mikið mála að moka flórinn og það sé svo mikið að gera að menn megi aldrei að því að fara á fund.
Já, þið sáu nú hvað gerðist þegar að var lagt fram frumvarpum stjórnlagaþing, breytingar á stjórnarskránni síðasta vetur. Og þá var þá orðin, það náði ekki fram að ganga þótt að ríkisstjórnin hefði lagt það fram og þá var vísa til þess að það skorti á sátt við stjórnarandstöðuflokkana. En það, ég veit ekki hvernig kannski á að ná raunverulega sátt um að alveg, sem sé, alliða sátt um það hvernig eigi að breyta stjórnarskráni en stundin getur farið svo að það þurfi að breyta henni þótt að séu ekki allir stjórnmálamenn nákvæmlega samþykkir því.
Já, þar gerum við kannski ákveðin skil. Bestu þekkir Björg Þórarinsson, prófessor og forseti lagadeildar. Við erum leirum nákvæmlega komin kannski að pólitíkinni hér. Páll, hvert förum við hér?
Já, mér varst þetta nú mjög fróðlegt margt sem að kom fram hjá Björgu og varandi ríkið og ég tel mun að hafa lært eitt og annað það sem að var mjög ábyrjandi í lok þess sem hún sagði hér var sem mér finnst að við þurfum að fylgja betur eftir og það er hvernig valdið á hverjum tíma hefur kannski vissa tilhneigingu til að vilja ég hafa vit fyrir þjóðinni nánast alveg og að þjóðin hún þurfi sjálf að fá tækifæri til að hugsa sinn gang og þá er það annað sem að mér fannst vera mjög koma mjög vel fram hjá Björgu sem að mér finnst að við þurfum að kennst að ræða enn frekar og hugsa og það er ríkisskipanin, það er sér stjórnskipanin sjálf. Mér finnst að ég held að það sé við gagnlegt að gera greinamun á stjórnskipaninni sem að Björg var að hjálpa okkur til að skilja og stjórnvaldinu sem slíku. Og þá, auðvitað, þá förum við tjænst í frá lögfræðinni og yfir í stjórnmálin sjálf og þá stjórnmálafræðina hvernig valdið eiginlega nýtir sér lögin og til að koma fram ákveðnum málum og byggja upp sitt vald, sína stjórnsýslu þannig að ég legg til að við reynum að fá til skrafs og ráðagerða næst stjórnmálafræðing og við munum þá leita til Gunnar Selga Kristinssonar prófessors og fræðast nánar um stjórnsýsluna en við þakkum Björgu kærlega fyrir spjallið.
Takk
Já, og þér fyrir samstarfið, Páll Skúlason hlustendum fyrir að hlusta við hittumst af ykkur liðinni með Gunnar Helga Kristinssoni.